Umfanekiso wemashumi lamathathu nakunye. Kucosha bomoya lababi. Kukhipha emadimoni. Lapha sibona umuntu longenwe ngemadimoni. Utsabula tonke tindophi nemaketamu. Ngemandla lamakhulu emadimoni ekhathi kuye. Lo muntu waphiliswa nguJesu. Emadimoni akhishwa ngengani kulomuntu ngobe Jesu enamandla lamakhulu kakhulu kunalawo onke emadimoni. Emadimoni kanye na Satane kuyamesaba Jesu. Ungabowa khonta emadimoni. Nangoba uhlushwa ngemadimoni cela uNkulunkulu ukube awacoshe.